Vă invit să deschidem împreună, deci, în cartea Ioan, în capitolul 10. Este unul din pasajele mele favorite din Biblie și mă gândeam în timp ce mă pregăteam, Doamne, oare chiar reușesc să spun ceea ce este pe inima mea, dar mai mult decât atât, oare reușesc să spun ceea ce este pe inima ta? O să-mi dau toată silința să fac asta, cu siguranță că vor fi multe lucruri de adăugat la ceea ce spun eu astăzi, însă mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să pot să ating esența măcar. Haideți să citim împreună capitolul 10, primele 21 de versete. Se poate și proiecta? Adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este hoț și tâlhar. Însă cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Portarul îi deschide, iar oile îi aud glasul. El își cheamă oile pe nume și le duce afară. După ce le-a scos afară pe toate care sunt ale lui, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc glasul. Ele nu urmează nici de cum un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a vorbit în chip figurat, dar ei n-au înțeles ce le spunea. Iisus a vorbit din nou. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt poarta oilor. Toți cei care au venit înaintea mea sunt hoți și tâlhari. Dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le prinde și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe cele ce sunt ale mele, iar cele ce sunt ale mele mă cunosc pe mine, tot așa cum tatăl mă cunoaște pe mine, iar eu îl cunosc pe tatăl. Iar eu îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi dau viața ca să o iau din nou. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau din nou. Am primit această poruncă de la Tatăl meu. Din cauza acestor cuvinte s-au făcut din nou dezbinare între iudei. Mulți dintre ei spuneau, are demon și este nebun. De ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de demoniac. Poate un demon să deschidă ochii unui orb? Evident, v-am introdus oarecum și în contextul puțin mai larg. Mai țineți minte data trecută când am discutat despre acel orb pe care Iisus l-a vindecat, el s-a născut orb, iar farisei n-au putut nici cum să înțeleagă asta, mai ales că era o zi de sabat și așa mai departe. Însă mi-ar place foarte mult și rugăciunea mea este și vreau să ne și rugăm împreună acum, să nu fim, acum când studiem pasajul acesta împreună, să nu fim ca cei farisei, care aud cuvintele și nu le înțeleg. Doamne Iisuse, vreau să te rog să vii în mijlocul nostru. Duhul Sfânt, vino și lămurește-ne, deschide-ne ochii, ajută-ne să înțelegem acolo unde poate n-am înțeles niciodată, ajută-ne acolo unde credem că am înțeles foarte bine, dar Tu totuși mai ai ceva de spus. Eu mă rog ca înțelepciunea Ta să ne călăuzească astăzi. Amin. Așa cum am zis, există o legătură între omul orb și tratat cu dispreț, care a fost, dacă țineți minte, alungat afară din sinagogă, a fost excomunicat. Și acest pasaj cu bunul păstor are perfect sens. Este o legătură foarte bună. Ioan, din nou, este extraordinar de abil în a ne prezenta evenimentele. Pentru că el pare să spună, iată cum tratați voi oamenii și iată cum Iisus îi tratează. Voi respingeți, Iisus îi primește, pentru că El îi iubește pe cei care sunt al Lui. M-am întrebat de multe ori, Iisus vedem că folosește un limbaj cu tâlc care trebuie deslușit, care nu e neapărat ușor de înțeles pentru ascultătorii lui atunci. Și mă miram la începuturile mele cu Dumnezeu, citeam aceste pasaje și mă gândeam, dar nu înțeleg de ce Iisus nu vorbește negru pe alb, cum se spun, sau clar, ca oamenii să priceapă din prima. Dar mai târziu mi-am dat seama că El o face intenționat. El vorbește în pilde și motivul este că atunci când ceva nu înțelegi, este nevoie ca să te întorci la El și să ceri mai multe lămuriri. Exact asta făcea și Iisus. Pentru că erau oameni care auzeau și oricum nu vreau să asculte, oricum nu vreau să înțeleagă. Și atunci Iisus pur și simplu a separat cele două categorii. Iar cei care într-adevăr vreau să asculte și să înțeleagă veneau la El. Și așa au făcut deseori ucenicii. Și veneau și îl întrebau, dar Iisuse, ce ai vrut să spui prin asta? Sau de ce le vorbești în pilde altora? Dar exact acesta este motivul. Totuși, îndrăznesc să spun că Iisus a fost probabil cel mai bun comunicator și a reușit să contextualizeze lucrurile pe care vroia să le spună, astfel încât cei care ascultau să înțeleagă, să priceapă despre ce este vorba. Dacă probabil știm, poporul Israel a fost un popor preponderent crescător de oi, da? Și atunci Iisus a gândit, hai să iau cel mai bun exemplu, cel mai clar pentru toată lumea în contextul acela și să le vorbesc. Iată cum e cu împărăția lui Dumnezeu, iată cum este cu păstorul, iată cine e păstorul. Toate aceste lucruri sunau familiar în mintea lor și totuși vedem că cei care ar fi trebuit să le înțeleagă pur și simplu pentru că n-au vrut să înțeleagă sau n-au venit la el să ceară lămuriri, nici n-au priceput de fapt ce vrea să spună Iisus. Iată imaginea pe care o folosește Ioan aici. Vedem în versetul 2. Gândiți-vă la un fel de staul mare. Știți ce e la staul? Vorbesc cu cei mai tineri. Nu vreau să vă insult pe voi care sunteți mai în vârstă și poate unii dintre voi chiar ați crescut la țară. Dar pentru cei mai tineri dintre voi, un staul era un loc unde oamenii își puneau oile, unde stăteau și erau păzite, erau un gard în jurul lor, erau bine protejate. Acesta este un staul și despre acest staul vorbește. Dar vorbește despre un staul unde mai mulți stăpâni veneau și își aduceau toți oile. Deci erau oile lui Gheorghe, oile lui Vasile, dacă vreți, oile lui mai știu eu cine. Toți își aduceau oile și le încredințau unui paznic. Iar acest paznic avea rolul să stea la poartă și să nu lase pe absolut nimeni să intre decât cel care avea oile înăuntru, adică stăpânul. Pur și simplu nu lăsa pe nimeni neautorizat. Și probabil, circulând și cu mașina și cu trenul, sunt sigur că ați văzut turme mari și în România, unde o oaie are o dungă roșie sau un X verde pe spate sau, știu eu, o ștampilă sau mai știu eu ce. Toate cele oi aparțin unui singur stăpân. Aia cu roșu aparține unui stăpân, aia cu verde aparține altuia și așa mai departe. Exact aceasta este imaginea pe care o folosește Iisus și o preia și Ioan. Evident, în vremea aceea, stăpânul oilor le cunoștea pe fiecare în parte. Și ce se întâmpla? Atunci când venea, le striga, iar ele recunoșteau vocea lui, ieșeau afară și îl urmau. Dacă venea un străin, ele nu răspundeau. Pur și simplu, pentru că nu-l cunoșteau și nu-l urmau. Și exact despre asta vorbește. Stăpânul intra și își chema doar propriile lui oi, evident, pentru că dacă le chema pe alu și pe alu Vasile, vecinul lui, ele nu veneau, pentru că nu-l cunoșteau, decât pe Gheorghe. Da? Ați prins ideea. Exact despre asta vorbește. Și diferența între un păstor, nu doar la noi, dar și poate în mare majoritatea lumii, și un păstor din Orient, este că un păstor din Orient își cunoștea oile și le striga. Iar oile, după ce le chema, el mergea în spate, în fața lor și oile îl urmau. La noi este exact invers. Ciobanul e în spate cu bâta și câinele cel care dirijează oile. Ei, acolo era cu totul altceva și exact despre asta vorbea. Și pentru că am zis că Iisus reușea să contextualizeze foarte bine, așa cum am spus și data trecută, aș vrea să încerc să contextualizez, probabil cei mai tineri, dacă nu o să reușesc, o să arunce cu roșii în mine, dar aș vrea să te gândești la ceva foarte, foarte popular. Da? Gândește-te la, nu știu, mi-a venit ideea de un cont de Facebook. Poate mă întreabă bătrâni ce e la Facebook. Întrebați-i pe cei tineri, o să vă spună. Un cont de Facebook, da? Există un administrator, există o parolă și nimeni nu are voie sau acces să intre în contul tău, nimeni nu cunoaște parola ta decât tu și probabil administratorul. Oricine încearcă să-ți folosească parola este pedepsit. Este pedepsit chiar de lege, poți să faci pușcărie dacă faci asta și sunt unii care chiar au pățit-o. Dacă cineva încearcă să intre în contul tău sau încearcă să ia cumva legătura și consideră asta un abuz, este un buton acolo pe care poți să faci click și raportezi abuzul și atunci când cineva vrea să te invadeze, tu îl dai la o parte. Exact cum și oile în contextul acela fugeau când cineva străin încerca să le strige. Însă, dacă cineva drag îți trimite un mesaj sau cineva dragă îți trimite un mesaj, cu siguranță vei răspunde cu cea mai mare bucurie. Nu e așa? Abia aștepți. Pentru că cunoști persoana respectivă sau cel puțin ai vrea să o cunoști mai bine. În orice caz răspunzi. Ei bine, exact așa este și cu Iisus. Exact așa este și cu un păstor bun. Exact așa este și cu un stăpân în contextul nostru. Oile auzeau vocea lui și imediat răspundeau, pentru că știau că sunt în siguranță și că o să le meargă bine și că le va duce exact acolo unde trebuie. Vorbind despre Hristos acum, este exact același lucru. Da? El ne cheamă pe fiecare în parte pe nume. Exact asta face. Iisus își strigă oamenii, iar ei, cei care aud vocea lui și o recunosc, îl urmează. Evident, cei care n-au încredere în el, cei care nu-l cunosc, nu-l urmează. Ba mai mult, vedem în pasajul acesta și este valabil chiar și astăzi, dacă ar putea, l-ar prinde și l-ar omorâ. Și exact așa au făcut și ei. Nu doar că nu l-au recunoscut, dar l-au urât. Și astăzi sunt oameni care îl urăsc și vă spun sincer, eu am făcut parte dintre ei. Când auzeam ceva despre biserică, când auzeam ceva despre Dumnezeu, când auzeam ceva despre oamenii care îi vedeam în fiecare duminică, mergeau la biserică, mă gândeam, le e frică de moarte. Dar n-are nicio legătură cu asta. N-am știut că era vorba de a cunoaște pe cineva. De a avea o relație cu Mântuitorul tău, cu Creatorul tău, cu Dumnezeul care a făcut cerul și stelele și pământul și luna și absolut tot. O relație personală. Despre asta este vorba. N-am știut că era vorba de o voce blândă și faină pe care o auzi și îți place să mergi după ea. Iar din experiența ta știi că odată ce urmezi acea voce îți va merge bine. Nu bine, ci foarte bine. Nu foarte bine, ci maxim de bine. Pentru că exact despre asta vorbește. Exact la fel face și Dumnezeu cu tine și cu mine. Cu noi toți. Și vreau să lansez din start provocarea ca să împărțim bine gândurile și anume, vreau să te gândești, dacă ești aici, aș vrea să te gândești că nu ești creștin doar pentru că ai luat vreodată neapărat o decizie, poate cineva a făcut un apel din față, ai fost mișcat emoțional, ai venit, ai rostit o rugăciune și automat ești creștin. Nu. Nu este așa. Sau chiar dacă părinții tăi sunt creștini și ai trăit într-o familie creștină, bună, sănătoasă, unde l-ai văzut pe Iisus manifestat, asta nu te face automat creștin. Este responsabilitatea ta și vei sta într-o zi față în față cu El și vei răspunde. Și îndrăznesc să spun ceva și eu cred că este valabil pentru aproape orice biserică din lume. Cu siguranță sunt oameni chiar în biserica noastră care stau și ascultă chiar acum mesajul acesta gândindu-se că sunt creștini. Ei bine, unii nu sunt. Unii nu sunt și sper că vei ajunge singur la concluzia asta și să devii unul. Pentru că vă spun sincer, nu toți care vin într-o biserică sunt creștini. Biserica este un spital. Vii ca să fii vindecat de Dumnezeu. și poți să-L cunoști pe Dumnezeu în timp ce vii și-L cauți. Dar faptul că vii duminică de duminică nu te face creștin. Și vreau să spun asta din start. Haideți să vă spun care este testul sau unul dintre teste. Testul este, așa cum scrie în acest pasaj, să auzi vocea Lui, să o recunoști și să o urmezi. Atenție, să te încrezi doar în El pentru mântuirea ta, nu în ceea ce poți tu să faci. Să mergi acolo unde merge El. Și asta este ceva foarte practic. Dați-mi voie să vă spun. Dacă Iisus a umblat pe calea purității, indiferent că e vorba de sexualitate sau orice latură morală, dacă Iisus a făcut asta și tu auzi vocea Lui, acesta este testul. Dacă vei face aceleași lucruri, într-adevăr, atunci ești creștin. Pentru că tu auzi vocea Lui, o recunoști și-L urmezi, așa cum făceau oile. Urmau păstorul lor. De asemenea, calea iertării. Iisus a mers pe calea iertării. Iisus a iertat oamenii. Iisus continuă să o facă. Tu ești o persoană care iartă. Vreau să-ți lansez această întrebare, să te gândești. Tu ești o persoană care ierți? Și aici vorbesc de situații în care chiar ți s-a greșit. Și persoana respectivă ți-a greșit și știi 100%. Chiar dacă n-a fost vina ta, tu ierți? Pentru că Iisus ți-a vorbit. Iar dacă tu recunoști vocea Lui, vei face exact ce a făcut El. Iată cât de practic este. Calea adevărului Scripturii, da? Calea mulțumirii lui Dumnezeu. Să faci tot ceea ce faci ca să-L mulțumești pe Dumnezeu. Iisus a făcut asta. El a spus, apropo, eu nu fac nimic aici pe pământ decât ceea ce aud de la Tatăl. Noi facem la fel. Puneți aceste întrebări. Pentru că oaia se uită la păstor, iar creștinul se uită la Hristos. Așa au fost și porecliți primii urmași ai lui Iisus, creștini, pentru că erau ca și Hristos. Din acest motiv, poți să spui, Doamne, habar n-am pe unde să merg, dar Tu, ceea ce faci Tu, aceea fac și eu, ceea ce aud de la Tine, aia spun și fac și asta aplic în viața mea. Asta înseamnă să fii creștin. Asta înseamnă în fiecare zi. Ăsta este unul din teste. Întorcându-ne înapoi la pasaj, Iisus a vorbit destul de dur cu fariseii de atunci. Aș vrea să deschidem împreună în Ezechiel, capitolul 34. O să citesc câteva versete. Iisus spunea de cei care sunt hoți și tâlhari. Fariseii și... Vom vedea, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a pus diversi păstori și de multe ori ei nu și-au făcut treaba bine. Și iată ce spune în Ezechiel. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, versetul 1, capitolul 34 din Ezechiel, Fiul omului profețește împotriva păstorilor lui Israel. Profețește-le și spune-le păstorilor că așa vorbește stăpânul Domnul. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Oare păstorii nu trebuie să pască turma? Totuși voi ați mâncat grăsimea. V-ați îmbrăcat cu lână, ați tăiat ce era gras, dar turma nu ați păstorit-o. Oile slabe nu le-ați întărit, pe cea bolnavă nu ați vindecat-o, pe cea rănită nu ați legat-o, pe cea izgonită nu ați adus-o înapoi, iar pe cea pierdută nu ați căutat-o. Dimpotrivă, le-ați condus prin forță și asprime. Astfel, din lipsă de păstori, ele au fost împrăștiate. Și împrăștiate fiind au ajuns hrană pentru toate fiarele câmpului. Turma mea rătăcește pe toți munții, pe orice deal înalt. Turma mea este împrăștiată pe toată suprafața țării și nimeni nu o caută și nici nu se uită după ea. Dacă citiți pasajul mai jos, este absolut fascinant. Deși acești oameni au greșit lamentabil față de Dumnezeu, Dumnezeu totuși promite, dar, zice el mai târziu, și vă invit să citiți pasajul acasă, spune, eu voi trimite un adevărat păstor. Va veni un timp în care eu voi trimite, va fi fiul lui David, fiul mesianic al lui David, se referea la Hristos, care va ști într-adevăr cum să-și păstorească turma, își va strânge o turmă din toate popoarele, el va merge înainte, ei îl vor urma. Exact la asta se referea. Ei bine, gândindu-ne la situația noastră, nu uitați că Iisus vorbea cu fariseii. Era într-o dispută cu fariseii, vedem deja de câteva capitole și ea va continua în următoarele capitole. Fariseii erau împotriva lui Iisus și căutau cu orice preț să-l bage la colț și să-l închidă pe Iisus prin vorbirea lor, să cumva să-l prindă cu ceva. Ei bine, n-au reușit. Acești farisei, de fapt, acești învățători primise și preoții responsabilitatea să aibă grijă de popor. Însă ei ce au făcut? Chiar în pasajul imediat anterior și-au bătut joc de acel orb. După ce că Dumnezeu a venit și i-a făcut bine orbului, ei l-au dat afară și l-au făcut netrebnic și în toate felurile. Și n-au făcut ceea ce trebuia să facă, și anume să păstorească poporul lui Dumnezeu. Și au făcut două lucruri. Deși cunoșteau bine și obligatoriu Vechiul Testament, au eșuat cu orbul, așa cum am spus, și doi, au eșuat în a recunoaște, atenție, împlinirea acestui pasaj și altele din Vechiul Testament. Că urma Dumnezeu să trimită un păstor. Ei n-au recunoscut asta. Este absolut înspăimântători, pentru că au fost orbi. Deși au văzut în fața ochilor lor, deși știau scripturile, n-au recunoscut. Și aici dați-mi voie să fac o paranteză. Este înspăimântător atunci când cineva se împotrivește în mod intenționat să asculte de Dumnezeu. Deși Dumnezeu i-a vorbit foarte clar într-o anumită direcție, persoana respectivă să continue în mod încăpățânat să meargă în acea direcție. Vă spun, ce face Dumnezeu deseori este că își retrage mâna de pe acea persoană și o orbește. Efectiv o orbește și zice, ok, uitați-vă la istoria poporului Israel ce au pățit. Dar eu vreau să spun, și chiar vorbeam cu prezbiterii, am văzut de atâtea ori, chiar în ultimii ani, oameni care au ales în mod intenționat să facă ceva împotriva lui Dumnezeu și au eșuat lamentabil. Au ajuns în, știu eu, legături amoroase ciudate, divorțuri, complicații financiare, niște treburi absolut imposibile. De ce? Și acești oameni, vorbim de lideri, vorbim de oameni puternici care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu au fost orbiți. Și Dumnezeu a zis, ok, dacă tu ești mai deștept, te rog, descurcă-te. Și a trebuit să învețe lecția pe pielea lor. Și să știți că s-a întâmplat cu oameni care au fost expuși chiar la nivel mondial. Predicatori, îmbrăcați frumos, care stăteau pe platforme și erau adorați de oameni. Și care aveau o slujire și prin care Dumnezeu chiar lucra. Să știți că în momentul în care te decizi să faci ceva împotriva lui Dumnezeu, deși știi clar că n-ai voie și că nu e bine, vei da, cum se spune, cu fundul de pământ. Și aici nici... Sincer, exact așa este. Dumnezeu te trântește la pământ ca lumea. De ce? Pentru că te iubește. Pentru că ești oaia lui. Închidem paranteză. Iată cât de importantă este ascultarea. Înapoi la oile noastre, da? Paznicul plătit avea datoria să doarmă, spuneam, în tocul ușii. Și făcea două lucruri, prevenea intrarea hoților sau animalelor de pradă și doi, nu lăsa oile să iasă afară și să se rătăcească. Noi toți știm, oile au un IQ destul de redus, da? Ele au nevoie să fie păzite, să fie mânate tot timpul și exact asta făcea. El le păzea, stătea în tocul ușii. Însă, Iisus vorbește despre sine ca cineva care intră în mod legitim pe poartă. Eu intru pe poartă, paznicul i-a permis asta, el intră în acest staul unde sunt multe, multe turme și vine și își cheamă oile proprii. Oile lui aud vocea, se ridică și se duc după el cu bucurie și îl urmează. Exact la asta se referă acest pasaj. Ei bine, n-au înțeles. Și atunci ce a zis Iisus? Hai să vă dau un alt exemplu. Este o altă parabolă, pentru că de fapt vorbim de două parabole, o să vedeți. Eu sunt ușa, spune Iisus acum, da? Sau poarta, în versetul 7. Eu sunt poarta. Dacă vorbim acum de un staul cu multe, multe turme, acum vorbim despre un staul cu o singură turmă. Aici a dispărut și păzitorul, da? Și este înlocuit chiar de păstor. Păstorul, în acest sens, este ușa, dacă vreți. Ca să intri sau să ieși, trebuia să treci peste el. Sau prin el, dacă vreți. El fiind cel care dormea în tocul ușii și nu lăsa pe nimeni altcineva. Mai încercăm un exemplu modern pentru generația super tehnologizată? Mă mai răbdați? Hai să ne gândim la o carte de credit, da? Ați văzut o carte de credit, cu siguranță, da? Acum și pensionarii și-au pensia cu carte de credit. Deși pentru voi este acest exemplu, da? Hai să vorbim normal, în limbajul secolului 21, da? Bancomatul este acea poartă, dacă vreți, este Isus. Vorbim de un PIN, știți ce la PIN? Da? Un cod, da? Pe care numai tu îl știi. Dacă vii cu un PIN fals, îl bagi odată, îl bagi de două ori, îl bagi de trei ori și pa, cardul. Dacă mai insiști acolo și începi să dai cu picioarele în bancomat, vei avea o surpriză foarte neplăcută. Vor veni băieții și te vor însoți într-un loc unde s-ar putea să petreci câteva zile. E, exact asta este. Deci, au venit cei care erau neautorizați, au încercat să intre acolo. Ei bine, nu. Însă Iisus, dacă vreți, este acel PIN bun. Baci pinul, da? Scoți banii. Sau Iisus este bancomatul, sau cum să zic. Ei bine, acești bani, tot Iisus ți-a pus în cont și ai acces la ei. Iisus te lasă să-i folosești. Și aici vorbim imediat despre o viață abundentă. Sunt acei bani pe care i-ai primit de la Iisus odată cu mântuirea. În versetul 8 ni se face o referire la, cred eu, mai mult decât liderii religioși ai timpului. Citeam un comentariu al lui D.A. Carson care spunea că s-ar putea ca Iisus să se fie referit acolo, de fapt, la alții care au pretins titluri mesianice, care au fost înaintea lui. Și pe atunci erau, ca și acum, hoți și tâlhari, da? Cu siguranță cei care studiați WordPlus-ul veți vedea care erau acei oameni care au pretins acele titluri mesianice. Însă dacă ne gândim acum, cu siguranță putem să ne gândim la Buddha, la Mohamed, la Stalin și așa mai departe. Ei au venit, au furat, au omorât, au distrus. Pe când Iisus este cel care vine și dă viață. Fiecare religie, fiecare, știu eu, curent de genul acesta, fie că e vorba de New Age, de yoga sau de noul om al lui Hitler, toți au pretins că sunt o ușă, că dețin cheia salvării omenirii, însă Iisus este singurul. Iar El îi numește pe toți aceștia care au venit înaintea Lui hoți și tulhari. Pentru că ei au găsit soluția numai prin războaie, prin fapte, prin, știu eu, iluminare și așa mai departe. Însă Iisus este diametral opus. El a câștigat prin cruce. El a făcut totul. Din acest motiv are pretenția. Toate se bazeau pe faptele omului, Iisus se baza doar pe har. Ca să fii mântuit ai nevoie de harul lui, așa cum spune și în Efeseni, prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și sunt alții care, și acum, ca și atunci, pretindeau sau au pretins sau pretind că dețin ușa. Ne gândim chiar și astăzi la religii actuale. Dar pe atunci era chestia cu circumcizia. Dacă îți faci circumcizie, dacă dai zeciuială, dacă ții sabatul, dacă te speli pe mâini, dacă faci pomană, dacă te rogi pentru morți, dacă dai la săraci, dacă auzi iluminarea sau, știu eu, cu lumânarea sau cum vrei. Dacă faci ceva, tu, dacă faci ceva, atunci vei fi mântuit. Însă accentul pe care îl pune Iisus este eu și numai eu. Este vorba de ceea ce fac eu și nu ceea ce faci tu. N-are nimic de a face. Tu nu poți să mă impresionezi cu absolut nimic. Din acest motiv este așa de greu pentru unii să priceapă cum este cu mântuirea prin cruce. Biblia spune că mântuirea prin cruce este o nebunie pentru cei care nu cred. Pentru că cum adică eu nu pot să contribui cu nimic să-L ajut pe Dumnezeu să mă mântuiască? Răspunsul este nu. Dacă faci asta, ofensezi pe Dumnezeu. Din acest motiv, Pavel a luptat în cartea Galateni atât de mult. Oameni buni, zice, ați început prin har și acum o sfârșiți iar în lege. Era atât de dur cu ei. Pentru că asta îl dezonorează pe Dumnezeu și îi fură gloria ori Dumnezeu nu împarte cu absolut nimeni. Diferența între cele două parabole este că aici Iisus, fiind ușa, nu doar că ține hoții afară, el nici nu permite vreunei oi care e din turma lui să iasă afară. Oricine vrea să intre, spune el, intră prin mine și numai prin mine. Ba mai mult, o să vedem și în capitolul 14, Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni, dar absolut nimeni, nu vine la mine decât la Tatăl decât prin mine. Este un singur mod de a intra la Tatăl, și anume prin Iisus. Nu sunt bilete de grup, nu este mântuirea neamului, așa cum deseori auzim chiar și la televizor, este o minciună. Nu este nici faptul că erai evreu pe vremea lui Iisus, Iisus le-a spus de multe ori asta. Faptul că voi sunteți evrei nu are nicio legătură. Mântuirea este personală, biletele sunt nominale, nu de grup, părea Iisus să le spună. Și ajungem la versetul favorit, și anume, versetul 10, partea a doua. Dacă hotul nu vine decât să fure și să înjunghe, să distrugă, eu, spune Iisus, am venit ca ele să aibă viață și să aibă din abundență. Iisus spune aici, sunt unii care pretind că sunt păstorii voștri, dar ei sunt niște intruși. De fapt, nu vor decât să se laude cu trupurile voastre, că au câștigat mai mulți adepți. Și așa mai departe. Însă, Iisus vorbește cu totul altceva. Iisus vorbește despre o viață din belșug. Adică tot ceea ce este mai bun, ce poate să existe pe acest pământ. Tot ce a plănuit Dumnezeu, atenție, din veșnicie pentru tine. Și a avut timp o veșnicie să se gândească la ce îți merge ție cel mai bine. Ce ți se potrivește ție cel mai bine. Înseamnă satisfăcut cu adevărat. 100%. Chiar și în nevoi. Pentru că aici nu vorbim neapărat de viață din belșug, nu ne referim neapărat la cantitate. Deși s-ar putea Iisus să facă și asta. Dar vorbim în primul rând de calitate. Chiar și în nevoi, chiar și în boală, chiar și în necaz, satisfacția asta nu poate să fie înțeleasă de un necreștin. N-are cum. Nu înțelege, pentru că un creștin trebuie să muncească din greu ca să fie satisfăcut. Și atenție, nu-i nimic rău, n-am muncit din greu, ba chiar noi creștinii suntem chemați să fim exemple. Ideea este că atunci când muncești din greu și ai totul, ceva tot îți lipsește dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tot ești gol pe dinăuntru. Creștinul, în schimb, așa cum am spus, și el e chemat la hărnicie exemplară, are totul, așa cum spune în Biblie. El pune capul jos pe pernă noaptea și este satisfăcut. Nu condiționează calitatea de cantitate. Uită-te la cei care au fost în lanțuri. Uită-te la Richard Wurmbrand, care dansa de bucurie, flămând și în zdrențe, în lanțuri. Cum explici asta? Pentru că n-avea nimic din punct de vedere uman. Însă bucuria care era în el era de neînțeles pentru nimeni. Nimeni n-a putut să priceapă. Despre asta vorbește. Vorbește despre o viață la un nou nivel. Și vorbește, chiar și în versetul 28, care o să-l atacăm data viitoare, despre viață veșnică. Și știe, are garanția 100% că nimeni nu-l poate smulge din mâna lui. Și aș vrea să te gândești acum, la câți ani ai? Da? Faci o socoteală, nu e greu. Te gândești câți vei mai trăi, din punct de vedere statistic? Cum ar fi să te gândești? Că știi că îți vine sfârșitul și să-ți zici, asta e totul. Asta e totul. Am trăit 60, 70, 80 de ani, 90 de ani pentru cei campioni și după aia, asta e totul? Eu sunt o fărâmă în veșnicia asta. Dar, pentru creștini, moartea nu este sfârșitul. Pentru creștini, viața nu înseamnă doar aici. Viața nu se sfârșește aici. Dar de asemenea, acest verset se referă, cred eu, în primul rând la viața pe pământ. Viața din belșug se referă aici pe pământ. Evident, vorbim și de viață veșnică, dar vorbim, eu cred că Iisus a referit la viața de pe pământ. Hai să nu supra-spiritualizăm. Vorbea de o viață de calitate. Și iată ce cred eu că înseamnă o viață din belșug promisă de Iisus. Ți-a trasat un drum exact în viață? Știi exact unde vrei să ajungi? Vei fi împlinit? și nu te mai întrebi de ce ești pe pământ. Ți-a trasat lucruri bune pe care să le faci ca să știi că ai un destin, ai un scop precis? A plantat veșnicia în tine? Este o bucurie în tine pentru că știi că nu trăiești doar pentru acum și aici și poți să treci acea linie de finish cu zâmbetul pe buze, așa cum am văzut de multe ori la cei care au adormit în Domnul. Au trecut cu zâmbetul pe buze. De ce? Pentru că știau că îi așteaptă altceva. El ți-a pus oameni în calea ta ca să te bucuri de ei, familie, prieteni, biserică. Ți-a dat o relație cu Creatorul Universului. Poți apela la El atunci când intri în buluc. Și crede-mă că vei da de bucluc. Vei da des. Dar ce satisfacție este atunci când Creatorul Universului se implică în viața ta, în circumstanțele tale. Dacă citiți în Romani 8, spune acolo, ce mă poate separa pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Boală, necaz, suferință, primejdie, sabie, moarte chiar? Nimeni, sunt încredințat. Că nici măcar îngerii, nici o putere din lumea asta sau din lumea spirituală întunecată nu-mi poate fura mie dragostea lui Dumnezeu. Despre asta era vorba. Și dacă citiți contextul mai larg în Romanii 8, el spune și de ce. Pentru că Iisus a murit pentru el, pentru că Iisus este cel care îl păzește. Din acest motiv poți să ai această bucurie, această viață abundentă. Pentru că Dumnezeu ți-o dă. A făcut totul pentru tine, ca tu să te bucuri de ea. A făcut de asemenea posibilitatea pentru tine, a pregătit-o să fii fără dubii că atunci când ești la răscruce de drumuri, El te va ghida. Și sunt sigur că astăzi avem oameni în mijlocul nostru care sunt la răscruce de drumuri. E bine, vreau să spun asta. Dumnezeu îți promite că te va ghida. Dacă tu auzi vocea Lui și o urmezi, cu siguranță îți va spune ce să faci. Este o promisiune din partea Lui Dumnezeu. De asemenea, o viață din belșug înseamnă că poți să învingi patimile și poftele care sunt distrugătoare. Chiar dacă e vorba de alcool, chiar dacă e vorba de pornografie, chiar dacă e vorba de jocuri de noroc sau orice altceva. Dumnezeu îți dă putere. Asta înseamnă o viață plină de belșug. Și așa cum am spus, versetul 10 e menit să fie trăit pe acest pământ, nu doar în cer. Amin? Acest verset, pe mine cel puțin, mă urmărește de ani de zile. L-am auzit mai de mult și într-o dată a făcut click în mintea mea și vă spun sincer, cred că nu a trecut zi în care să nu mă gândesc la el. Și pentru că este un etalon în viața mea. Mă uit la viața mea și dacă îmi pierd vreodată bucuria acea extravagantă și inexplicabilă și aici vorbim chiar în mijlocul unor situații imposibile și grele, da? Nu doar când îmi merge bine, sau dacă nu mai am direcție clară și nu știu încotro să merg, sau nu merge nimic din tot ce ating, sau mă plâng tot timpul. Dacă și tu ești în situația asta, ca și mine, și când treci prin astfel de lucruri, trebuie să spui una din cele două întrebări. Ce nu fac bine de sunt atât de amărât? Ați auzit expresia, viața e prea scurtă ca să... puncte, puncte, puncte. E bine, viața e prea scurtă ca să nu treci la maxim în belșugul despre care vorbea Iisus. Amin? La asta se referă Dumnezeu și aș vrea să ne agățăm de asta. Iată cele două lucruri despre care spuneam că trebuie să ne întrebăm. Dar înainte de asta, eu cred că Iisus i-ar da un like la asta, nu? Pe Facebook. Ce ziceți? Ha? Cele două întrebări. Fie viața ta n-a fost niciodată predată lui Iisus, dacă n-ai experimentat niciodată asta, și deci nu faci parte din turma Lui și aș vrea să spui niște întrebări serioase. Fie ceva nu este în regulă cu ascultarea ta de zi cu zi. Iisus nu ne-a creat să funcționăm independent unul de celălalt. Și vreau să te întreb astăzi cine este păstorul tău sau pastorul tău. Și aici nu mă refer la cine sunt prezbiterii sau păstorul bisericii în care mergi tu. Eu nu mă refer la asta, eu mă refer la cine este păstorul tău. Iisus. Supra-spiritualizăm. Ei bine, cui mărturisești tu păcatele? Cine te corectează? Este tot Iisus. Cine vine să spună, așa ca un prieten, ceea ce ai făcut tu m-a rănit? Ți-a auzit de cuvântul ăla din Biblie care spune că rănile unui prieten dovedesc credincioșia lui? Cine se roagă cu tine? Cine te îndrumă? Domnul Iisus? Doar atât? Dacă e doar atât milă de tine, înseamnă că ești cea mai singură persoană. Pentru că Iisus o face, evident în mod direct, dar o face prin biserică. Prin familia ta, prin prietenii tăi, și vorbesc de biserică. Iar dacă familia ta pământeană este, îl cunoaște pe Dumnezeu, cu atât mai bine. Wow, ce privilegiu pentru tine! Înseamnă că au acces la viața ta. Dar cui mărturisești tu aceste lucruri? Cel care experimentează viața din belșug este cel care îl cunoaște pe Iisus pe nume, într-un mod personal. Aude vocea Lui și îl urmează. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în inima ta. Și El te va mișca și nu te va lăsa. Îmi place foarte mult că duminica trecută am auzit în mod profetic că Dumnezeu vrea să restaureze bucuria, pacea, zâmbetul pe buze. Și sunt întru totul de acord cu asta și mă bucur că alții au contribuit la acest cuvânt profetic și se pare, evident urmează să vedem, dar se pare că Dumnezeu ne ghidează în acest an către un an al favorii în sensul acesta. Dar cele de mai sus care le-am menționat sunt doar niște sugestii despre cum ai putea să păstrezi această pace pe care ai primit-o sau pe care o să o primești. Dumnezeu ne-a dat privilegii, însă noi trebuie să umblăm tot timpul în ascultare continuă și independență de El. Pentru că asta este cheia. Eu sunt vița, voi mlădițele, da? Eu sunt bateria, voi sunteți iPod-ul sau telefonul sau ce. Haideți să contextualizăm. Sper să nu fiți ofensați. Suntem în secolul 21, oameni buni. Dacă nu știi ce e la Facebook, îmi pare rău, dar ai rămas în secolul trecut. Cu siguranță ai copii sau nepoți, întreabă-i. Dar exact despre asta vorbea. O să ai un telefon de ultimă generație, dacă n-ai curent la el, degeaba. Eu sunt cel care îți dau curent, spune Iisus. Eu sunt cel care îți dau energie să funcționezi. Degeaba ești tu mare și tare. Iisus este poarta. Și pentru că oile trebuie să se bucure de aceste privilegii, trebuie să realizăm două lucruri. Aceste cuvinte, păstor și bun, nu se referă doar la acel, știți, cioban mioritic, acel melancolic, firav, blând, știu eu, bălai, care dacă poate strigi mai tare, le începe să plângă. Ei bine, când vorbea despre păstori, Iisus în Biblie, oamenii înțelegeau. Oamenii înțelegeau despre ce este vorba. Iisus este poarta. Ia încearcă tu să intri peste oile mele, să vezi ce se întâmplă. Ia încearcă tu să-mi furi vreo oaie. Pentru că eu știu că slujba pe care o am eu ca și păstor îmi pune viața în risc. Ei bine, Iisus spune asta. Și Iisus nu este acel ciobănaș blând. Nu e bun de nimic altceva decât să aibă de grijă de câteva oițe de ale lui. Sună cunoscut? Cine a făcut asta? Cine spune așa despre fratele lor mai mic? Vă sună cunoscut? David? Cum își băteau joc frații lui mai mari de la război, erau războinici. Iar el era afară cu oile, cu câteva oițe ale tatălui acolo. Dar vă spun sincer, pentru că David spunea, când venea leu sau ursul, dacă nu fugea, când îl goneam, îl luam de barbă și îl omoram. Parcă n-ai vrea să dai ochii cu un asemenea personaj, nu? Ei bine, Iisus este acest păstor bun. Și aici cuvântul bun nu sugerează blând, blajin, bleg. Dați-mi voi să spun asta? Aici se referă la acel păstor de calitate. La asta se referă. Strașnic, cum spunem, da? Pentru că avea o slujbă periculoasă. Și acel păstor este cel care își lăsa oile și mergea și o căuta pe cea care era rănită și o găsea și o punea pe umeri și o aducea acasă și dacă oaia era încăpățânată, o lua și o ducea. Ăsta este un păstor bun. Și să știi că și Iisus face asta în viața ta. Dacă tu ești o oaie de-a Lui, Iisus face exact același lucru. Și fii atent, fii atent. Versetul 11 spune că acest păstor și-a dat viața pentru tine, ca tu să te bucuri de toate aceste privilegii. Însă motivul cel mai important pentru care și-a dat viața este ca tu și cu mine să ne bucurăm de viața de care El se bucura cu Tatăl Său. Și aici vorbește de acea părtășie strânsă cu Dumnezeu, care ne-a oferit-o și nouă. Despre asta vorbea. Ca și copiii al lui Dumnezeu, ca și frața lui Iisus, asta vrea Iisus să experimentăm. Acea părtășie strânsă cu Dumnezeu. Ceea ce am avut eu vreau să experimentați și voi. Am pus Duhul meu Sfânt în voi, ca voi să fiți conectați. Eu am murit pentru voi, pentru că dacă eu nu muream, voi nu puteați niciodată să aveți această relație cu Tatăl. Despre asta se referă. Ne-am fost adoptați în familia lui Dumnezeu. Și viața, oameni buni, este prea scurtă să nu trăim aceste privilegii. Oaia care este ptăjată de păstorul bun aude vocea lui care spune, ești ales. Pentru totdeauna nu te voi părăsi cu niciun chip, te știu pe nume. Vei fi cu mine în cer pentru totdeauna. Voi fi cu tine acum și voi fi cu tine mereu. Nimic nu este prea greu pentru mine să te scap, așa cum am citit în Romani 8. Nu vă permite să fii încercat peste puterile tale. Am un viitor, am o nădejde pentru tine. Cine dintre voi este descumpănit? Cine dintre voi s-a gândit duminica trecută? Ce mult aș dori acest cuvânt pentru mine. Ei bine, el este pentru tine. Și o să ne rugăm imediat. Vreau să știți că în orice și-ar pune încredere un necredincios, acel ceva îl va părăsi atunci când lupul atacă. Nimic nu îl va putea proteja atunci când nevoia va fi cea mai mare. Indiferent câți bani are, indiferent cât de bine crede că îi merge. Când vine moartea, când vine boala, e greu, este imposibil. Însă Psalmul 23 spune că cei care se încred în Dumnezeu pot umbla fluierând prin valea umbrei morții. La asta se referă o viață din belșug. A trebuit să scurtez un pic predica mea, din păcate. Vreau să spun doar atât. Dumnezeu ne-a promis că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu să moară, ca oricine crede în acest sacrificiu și l-acceptă pentru El, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Vezi, tu degeaba a murit Iisus pentru tine, dacă acest exemplu nu este personal pentru tine. Dacă nu-L iei pentru tine. Și te gândești, poate te-ai pus pe lista aceea și ți-ai pus acele două întrebări și te gândești, probabil că nu sunt din oile lui Iisus. Și te gândești, dar cine sunt eu să fac parte din oile lui Iisus? Ei bine, dacă tu ești o oaie de-aia lui Iisus, tu auzi acum vocea Lui. Și poate că pentru tine acum nu are nicio relevanță. Poate te gândești, eu ți intră pe ureche și ți iese pe alta. E ok. Dar eu sper că în viitor să auzi vocea Lui. Pentru că spun eu, dacă vrei să trăiești o viață în belșug, aici pe pământ, de calitate, numai fiind o oaie de-a Lui poți să faci asta. Și în versetul 16 avem o promisiune care dă speranțe tuturor celor care încă nu se bucură de acest privilegiu. Spune acolo, e tot pentru tine. Spune acolo, mai am și alte oi. Mai am și alte oi pe care vreau să le aduc în staulul meu. Dacă nu ești ofensat că Iisus te numește o oaie, asta este pentru tine. Pentru că Iisus te cheamă. Aș vrea să chem pe cei de la laudă în față. Poate cântăm un cântec imediat. Sunt mulți în lume și poate chiar aici care aparțin lui Iisus și încă nu știu. Și va veni un timp în care ei vor fi chemați, așa cum a promis chiar Iisus în acest pasaj pe care l-am citit. Ei au fost puși deoparte, chiar de la dinaintea creierii lumii. Ei vor auzi vocea Lui și vor urma păstorul și vor alerga. Pentru cei care suferiți, pentru cei dragi, pentru că v-ați rugat pentru ei și ați vorbit deseori cu ei, vreau să știți ceva. Dacă alegerea ne-ar aparține nouă, celor cu care vorbim cu ei, sau chiar lor, n-am avea nicio speranță și am fi ușor descurajați. Pentru că ei sunt morți spirituali și nu au cum să audă. Dar dacă ei sunt din oile lui Dumnezeu, la un moment dat vor auzi vocea păstorului și ei vor răspunde. Este încurajator asta? Pentru că responsabilitatea nu este nici a ta, ci numai a lui Dumnezeu. El este cel care cheamă. Iisus a fost în stare să dea viața unor păcătoși notori, precum prostituatele, vameșii și cei mai de jos oameni ai societății. Dacă tu nu te bucuri încă de privilegiul ăsta, eu vreau să te invit astăzi din toată inima. Și să nu faci doar o rugăciune sentimentală sau știu eu, dar dacă într-adevăr Dumnezeu ți-a vorbit astăzi și știi că este pentru tine și te gândești, wow, ăsta e motivul pentru care astăzi am venit, aș vrea să accepți chemarea Lui ca și păstor al tău și să vii la El și să lasă să îți dea această viață din belșug. Acceptă sacrificiul Lui. Lasă-L pe El să-ți conducă viața de acum încolo. Și care e semnul că ai nevoie de asta? Te gândești, care e scopul meu aici pe pământ? Nu e mai mult decât atât? Trebuie să fie mai mult decât atât. Dacă simți asta arzând în tine, astăzi este pentru tine asta și nu vreau să apelez la sentimentele tale și să te fac să te simți vinovat. Dar dacă Dumnezeu te cheamă, ar fi bine să răspunzi. Ești gata? Ești gata să faci asta? Și încă ceva, pentru cei care și-au pierdut bucuria. Viața e prea scurtă ca să nu te bucuri de privilegiile pe care ți le dă Dumnezeu. Vorbim de o viață abundentă. Vino și cere. Este atât de simplu ca o invitație pe Facebook. E gratuită. Hai să ne ridicăm în picioare. Doamne Iisuse, vreau să-ți mulțumesc pentru exemplul tău suprem de păstor care s-a sacrificat pentru oi și nu dintr-un accident ai murit, ci pentru că așa ai hotărât și ai fost ascultător de tatăl tău. Ăsta a fost planul ca fiecare oaie să fie adusă în staulul tău și fără asta nu se putea, pentru că vina oilor tale era mult prea mare. Însă tu, ca păstor perfect, ai plătit sacrificiul suprem. Și eu mă rog, Doamne, tu să miști inimile celor care astăzi au nevoie să audă acest mesaj, Doamne. Dar de asemenea vreau să mă rog ca să restaurezi zâmbetul pe buze în viețile celor care deja te cunosc, dar cumva și-au pierdut acest zâmbet. Această pace și această bucurie imensă. Doamne, tânjim după această viață abundentă și nu dintr-un egoism de a trăi noi neam mai bine, ci atunci când trăim noi mai bine, te vom glorifica cu adevărat prin viața noastră și alții vor fi atrași pentru că vor vedea ceva dorit în noi. Doamne Iisuse, vino, Duhule Sfânt, vino și revarsă-te peste noi. Doamne, acceptăm această procare profetică care am auzit-o și duminica trecută, săptămâna trecută. Vrem această bucurie și această viață.